Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει τον τίτλο «Το καλοφτιαγμένο κεφάλι» και έχει και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον περιεχόμενο. Τόσο ενδιαφέρον που θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να το δωρήσει για να χρησιμεύσει ως καινοτόμο ανάγνωσμα περί εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης σε όλα εκείνα τα μεγάλα κεφάλια που σχεδιάζουν, σβήνουν και γράφουν χωρίς αποτέλεσμα τις κάθε λογής αλλαγές στο πολύπαθο και απολύτως προβληματικό εκπαιδευτικό μας σύστημα. Ξανασκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίζουμε τη σκέψη. Είναι το σύνθημα και ο υπότιτλος του δοκιμίου που υπογράφει ο Edgar Morin, εξηγώντας εξ αρχής το κίνητρο της συγγραφής του. Αυτό το βιβλίο, λέει, αφιερώνεται τόσο στην παιδεία όσο και στη διδασκαλία. Δύο όροι που διασταυρώνονται και διαφοροποιούνται. Η παιδεία είναι ισχυρή λέξη. Χρήση μέσων για τη διάπλαση και την ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτά τα ίδια τα μέσα. Ο όρος διάπλαση με τις συνεκδοχές του της διαμόρφωσης και του σχηματισμού έχει το μειονέκτημα να αγνοεί ότι η αποστολή του διδακτισμού είναι η ενθάρρυνση του αυτοδιδακτισμού με την αφύπνιση, την πρόκληση και την εύνοια της αυτονομίας του πνεύματος. Η διδασκαλία, τέχνη ή πράξη της μετάδοσης γνώσεων σε ένα μαθητή με τρόπο ώστε να τις καταλάβει και να τις αφομοιώσει, έχει μία πιο περιοριστική έννοια καθώς είναι μόνο γνωστική. Για να πω την αλήθεια, λέει ο Edgar Morin, η λέξη διδασκαλία δεν μου αρκεί, ενώ η λέξη παιδεία περιλαμβάνει μία υπερβολή και μία έλλειψη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο θα κινηθώ ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους, έχοντας κατά νου μία παιδαγωγική διδασκαλία. Η αποστολή αυτής της διδασκαλίας δεν είναι να μεταδώσει καθαρή γνώση, αλλά μία κουλτούρα που θα επιτρέπει την κατανόηση της ανθρώπινης συνθήκης και που θα μας βοηθάει να ζήσουμε. Παράλληλα δε, θα ευνοεί έναν ανοιχτό και ελεύθερο τρόπο σκέψης. Ο Κλάιστ, λέει ο Edgar Morin, είχε σαφώς δίκιο όταν έλεγε «Η γνώση δεν μας κάνει ούτε καλύτερους, ούτε ευτυχέστερους. Η παιδεία όμως μπορεί να βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι και αν όχι ευτυχέστεροι, να μας μάθει να επομιζόμαστε το πεζό και να ζούμε το ποιητικό τμήμα της ζωής μας». Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου, φίλες και φίλοι, ο συγγραφέας του θα μιλήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε ό,τι αφορά την παιδεία και τη διδασκαλία στον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει, γράφει ο Εντγκάρ Μορέν, όλο και ευρύτερη, βαθύτερη και σοβαρότερη αναντιστοιχία ανάμεσα στις αποσυνδεδεμένες, κατακερματισμένες, διαμοιρασμένες μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών κλάδων γνώσης μας και στις πραγματικότητες ή τα προβλήματα που καθίστανται όλο και πιο υπερεθνικά, εγκάρσια, πολυδιάστατα, ολικά, πλανητικά. Μέσα σε αυτή την κατάσταση καθίστανται αόρατα τα πολύπλοκα σύνολα, οι αλληλεπιδράσεις και οι αναδράσεις ανάμεσα στα τμήματα και την ολότητα, οι πολυδιάστατες οντότητες και τα ουσιώδη προβλήματα. Πράγματι, λέει ο συγγραφέας του κειμένου, η υπερεξειδίκευση εμποδίζει να δούμε το όλον και το ουσιώδες. Τα ουσιώδη όμως προβλήματα δεν είναι ποτέ τμηματικά, ενώ τα ολικά προβλήματα είναι όλο και πιο ουσιώδη. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα προβλήματα δεν μπορούν να τεθούν και να θεωρηθούν σωστά παρά μόνο μέσα στο πλαίσιο τους. Αυτό δε το πλαίσιο πρέπει όλο και περισσότερο να τοποθετείται μέσα σε ένα πλανητικό πλαίσιο. Παράλληλα, η διαίρεση των επιστημονικών κλάδων μας καθιστά ανίκανους να συλλάβουμε αυτό που έχει υφανθεί μαζί, δηλαδή, σύμφωνα με την πρωτογενή έννοια του όρου, αυτό που ονομάζουμε πολύπλοκο. Έτσι, όσο τα προβλήματα γίνονται πολυδιάστατα, τόσο υπάρχει ανικανότητα θεώρησης αυτού του πολυδιάστατου χαρακτήρα τους. Όσο προχωρά η κρίση, τόσο αυξάνει η ανικανότητα θεώρησης της κρίσης. Όσο τα προβλήματα γίνονται πλανητικά, τόσο καθίσταται αδύνατον να τα σκεφτούμε. Μια νοημοσύνη, ανίκανη να αντιμετωπίσει το πλαίσιο και την πλανητική πολυπλοκότητα, καθίσταται τυφλή, ασύνειδη και ανεύθυνη. Thank you. Η σωστή γνώση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, είναι αυτή που μπορεί να τοποθετεί κάθε πληροφορία στο πλαίσιο της και ή δυνατόν στο σύνολο στο οποίο εγγράφεται. Και μπορούμε να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι που κυρίως προοδεύει η γνώση και όχι με την εξήτηση, την τυποποίηση και την αφαίρεση. Έτσι, για παράδειγμα, η οικονομική επιστήμη είναι η πιο εξεζητημένη και η πιο τυποποιημένη από τις επιστήμες του ανθρώπου. Οι οικονομολόγοι, ωστόσο, είναι ανίκανοι να συμφωνήσουν στις προβλέψεις τους, οι οποίες συχνά είναι λανθασμένες. Γιατί? Επειδή η οικονομική επιστήμη είναι απομονωμένη από τις άλλες ανθρώπινες και κοινωνικές διαστάσεις, από τις οποίες όμως είναι και αδιαχώριστη. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το πρόβλημα της εκπαίδευσης από τη μία πλευρά μέσα από τη θεώρηση των όλο και σοβαρότερων αποτελεσμάτων του διαμοιρασμού των γνώσεων και της αδυναμίας σύνδεσης τους και από την άλλη μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι η ικανότητα του να εντάσσουμε και να ολοκληρώνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο είναι μία θεμελιώδης ιδιότητα του ανθρώπινου πνεύματος η οποία θα πρέπει μάλλον να αναπτυχθεί παρά να αφαιθεί να ατροφήσει. Πίσω από την πρόκληση του ολικού και του πολύπλοκου κρύβεται μία άλλη, αυτή της ανεξέλεγκτης επέκτασης της γνώσης. Η αδιάκοπη αύξηση των γνώσεων οικοδομεί ένα γιγάντιο πύργο της Βαβέλ που βουίζει από ατέριαστες γλώσσες. Ο πύργος μας ορίζει επειδή δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε τις γνώσεις μας. Ο Έλιοτ έλεγε «Πού είναι η γνώση που χάνουμε μέσα στην πληροφόρηση?» Η γνώση δεν είναι γνώση παρά μόνο όταν οργανώνεται σε κάποιο πλαίσιο σε σχέση με τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες αποτελούν διασκορπισμένα τμήματα της γνώσης. Παντού, τόσο στις επιστήμες όσο και στα μίντια, κατακλυζόμαστε από πληροφορίες. Ο ειδικός που περιορίζεται αυστηρά στο γνωστικό του αντικείμενο δεν μπορεί να λάβει υπόψη του ούτε καν τις πληροφορίες που αφορούν τον τομέα του. Η γιγάντια εξάπλωση των γνώσεων ξεφεύγει όλο και περισσότερο από τον ανθρώπινο έλεγχο. Επιπλέον, οι κατακερματισμένες γνώσεις είναι κατάλληλες μόνο για χρήση σε τεχνικές εφαρμογές. Δεν έχουν τη δυνατότητα να συνδυαστούν για να τροφοδοτήσουν μία σκέψη που να μπορεί να θεωρήσει την ανθρώπινη συνθήκη στους κόλπους της ζωής, της γης, του κόσμου και που να μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε τις γνώσεις μας ώστε να πετύχουμε μία καθοδήγηση της ζωής μας. Εξού και το νόημα του δεύτερου τμήματος της φράσης του Έλιοτ. Πού είναι η σοφία που χάνουμε μέσα στη γνώση? Joyfully, oh, playfully, watching me. Πάμε τώρα σε έναν άλλο μεγάλο διαχωρισμό, στον οποίο οι κοινωνίες μας επιμένουν συστηματικά και ο οποίος έχει αδιαμφισβήτητη επίδραση στο χάος το οποίο βιώνουμε. Για σκεφτείτε, εσείς που έχετε παιδιά στο σχολείο και μάλιστα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, από πότε αρχίζει ένα παιδί που πρόκειται να ασχοληθεί με τις λεγόμενες θετικές επιστήμες να λέει ότι δεν το ενδιαφέρει η λογοτεχνία, δεν θέλει καθόλου να διαβάσει ιστορία, και από την άλλη πλευρά ένα παιδί το οποίο θέλει να ακολουθήσει μία από τις λεγόμενες ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν έχει καμία ιδέα για τη φυσική και δεν ενδιαφέρεται επίσης για τα μαθηματικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και δεν συμβαίνει βεβαίως στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, συμβαίνει πολύ νωρίτερα και δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί μας δεν έχουν την διάθεση και την επιμονή να το κάνουν να μην συμβαίνει, διότι έτσι ακριβώς είναι δομημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η κουλτούρα πλέον, γράφει ο Edgar Morin, δεν είναι μόνο κερματισμένη σε ασύνδετα κομμάτια, αλλά είναι και κομμένη σε δύο μπλοκ. Ο μεγάλος διαχωρισμός μεταξύ κλασικής, δηλαδή ανθρωπιστικής και επιστημονικής κουλτούρας, που άρχισε τον 19ο αιώνα και εντάθηκε τον 20ο, έχει σοβαρές συνέπειες και για τη μία και για την άλλη. Η κλασική κουλτούρα είναι μια κουλτούρα του ανθρώπινου γένους, η οποία μέσω της φιλοσοφίας, του δοκιμίου, του μυθιστορήματος, τρέφει τη γενική νοημοσύνη, αντιμετωπίζει τις σοβαρές αναζητήσεις του ανθρώπου, προκαλεί το στοχασμό πάνω στη γνώση και ευνοεί την προσωπική αφομοίωση των γνώσεων. Η επιστημονική κουλτούρα, τελείως διαφορετικής φύσεως, διαχωρίζει τα πεδία της γνώσης, προκαλεί αξιοθαύμαστες ανακαλύψεις, μεγαλοφυείς θεωρίες, όχι όμως και στοχασμό για το ανθρώπινο πεπρωμένο και την πορεία της ίδιας της επιστήμης. Η κλασική κουλτούρα τίνει να γίνει ένας μήλος που στερείται του σπόρου των επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τον κόσμο και τη ζωή, ο οποίος θα έπρεπε να τρέφει τις μεγάλες τις αναζητήσεις. Και η επιστημονική κουλτούρα, δίχως στοχασμό πάνω στα γενικά και ολικά προβλήματα, καθίσταται ανίκανη να σκεφτεί τα ίδια της τα θέματα, καθώς και τα κοινωνικά και ανθρώπινα προβλήματα τα οποία εκείνη θέτει. Ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος δεν βλέπει παρά σαν στολίδι ή αισθητική χλειδί την κλασική κουλτούρα, ενώ αυτή η τελευταία ευνοεί εκείνο που ο Σάιμον αποκαλούσε «the general problem solving», δηλαδή τη γενική νοημοσύνη την οποία το ανθρώπινο πνεύμα εφαρμόζει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ο κόσμος της κλασικής κουλτούρας δεν βλέπει, από την άλλη μεριά, στην επιστήμη τίποτε άλλο από ένα συνοθήλευμα δυσνόητων ή και απειλητικών γνώσεων. Η πληροφορία, καταλήγει ο Edgar Morin, είναι μια πρώτη ύλη την οποία η γνώση πρέπει να ελέγχει και να ολοκληρώνει. Η γνώση πρέπει διαρκώς να επανεξετάζεται και να αναθεωρείται από τη σκέψη. Και η σκέψη είναι περισσότερο από ποτέ το πολύτιμότερο κεφάλαιο για το άτομο και την κοινωνία. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει τον εύγλωτο τίτλο «Το καλοφτιαγμένο κεφάλι». Ξανασκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίζουμε τη σκέψη. Έχει την υπογραφή ενός σπουδαίου πνεύματος και ενός πραγματικά μεγάλου συγγραφέα, του Edgar Morin. Κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση του Δημήτρη Δημουλά. Και θα έρθουμε τώρα σε ένα κομβικό σημείο του βιβλίου, το οποίο εξηγεί πώς ακριβώς αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βεβαίως δεν είναι προβληματικό μόνο στη δική μας χώρα, γενικότερα στη Δύση, τα εκπαιδευτικά συστήματα, όσο προχωρημένα και να είναι, έχουν αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης όλων αυτών των γνώσεων και βεβαίως του αποτελέσματος, δηλαδή του αν πραγματικά μας βοηθά το εκπαιδευτικό σύστημα να ζήσουμε την ζωή μας με έναν τρόπο που αρμόζει στον άνθρωπο. Σταματώ σε μία σελίδα, τη σελίδα 25, και διαβάζω μία φράση του Χουάν ντε Μαρέινα που παραθέτει ο Edgar Morin. «Στόχος του σχολείου μας, λέει, είναι να μας διδάσκει να αναθεωρούμε τη σκέψη, να ξεμαθαίνουμε τη γνώση και να αμφιβάλλουμε για την αμφιβολία μας, τα οποία και αποτελούν τον μοναδικό τρόπο για να αρχίσουμε να πιστεύουμε σε κάτι». Ο Edgar Morin λοιπόν γράφει για το πώς αυτή η πρόκληση που σας περιγράψαμε πριν έχει αρνητικές συνέπειες στον πολίτη. Πώς δηλαδή τον κάνει να μην μπορεί να διαχειριστεί ούτε την προσωπική αλλά κυρίως ούτε την κοινωνική του ζωή. Η εξασθένηση, γράφει, μιας σφαιρικής, μιας ολικής αντίληψης οδηγεί στην εξασθένηση της έννοιας της υπευθυνότητας. Με τον καθένα να τίνει να μην είναι υπεύθυνος παρά μόνο για το εξειδικευμένο του έργο, καθώς και στην εξασθένηση της αλληλεγγύης, με τον καθένα να μην αντιλαμβάνεται πλέον τον οργανικό του δεσμό με την πόλη και τους συμπολίτες του. Υπάρχει ένα αυξανόμενο δημοκρατικό έλλειμμα που οφείλεται στην ιδιοποίηση από τους ειδικούς και τους τεχνικούς ενός αυξανόμενου αριθμού ζωτικών προβλημάτων. Η γνώση καθίσταται πλέον όλο και πιο εσωτερική, δηλαδή προσιτή μόνο στους ειδικούς, αλλά και ανώνυμη, δηλαδή ποσοτική και τυποποιημένη. Επίσης, η τεχνική γνώση κρατιέται για τους ειδικούς, των οποίων η ικανότητα σε ένα κλειστό τομέα συνοδεύεται από ανικανότητα όταν αυτός ο τομέας παρασιτεί λόγω εξωτερικών επιδράσεων ή μεταβάλλεται λόγω ενός καινούριου συμβάντος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο πολίτης χάνει το δικαίωμα στη γνώση. Έχει το δικαίωμα της πρόσβασης σε μια εξειδικευμένη γνώση με ad hoc σπουδές, όμως στερείται κάθε σφαιρικής και κατάλληλης οπτικής. Και αν μπορεί ακόμα να συζητά στο καφέ για τη συμπεριφορά της κρατικής μηχανής, δεν μπορεί πλέον να καταλάβει το τι πυροδοτεί για παράδειγμα το ασιατικό κράχ, ούτε και το τι εμποδίζει αυτό το κράχ να προκαλέσει μια μεγαλύτερη οικονομική κρίση. Επιπλέον δε, οι ίδιοι ειδικοί είναι βαθιά διαιρεμένοι σχετικά με τη διάγνωση και την ακολουθητέα οικονομική πολιτική. Εάν ήταν δυνατόν να παρακολουθούμε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με σημαίακια στο χάρτη, σήμερα δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε τους υπολογισμούς και τις προσομοιώσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επεξεργάζονται τα σενάρια για τον μελλοντικό πόλεμο. Το ατομικό όπλο στέρισε παντελώς τον πολίτη από τη δυνατότητα να το σκεφτεί και να το ελέγξει. Η χρήση του έχει παραδοθεί στην προσωπική απόφαση του αρχηγού του κράτους, δίχως αυτός να έχει την υποχρέωση να συμβουλευτεί κάποια θεσμοθετημένη δημοκρατική αρχή. Όσο η πολιτική καθίσταται τεχνική, τόσο η δημοκρατική δυνατότητα υποχωρεί. Η συνέχιση της σύγχρονης τεχνικοεπιστημονικής διαδικασίας, γράφει ο Edgar Morin, διαδικασία η οποία είναι επιπλέον τυφλή και ξεφεύγει από τη συνείδηση και τη θέληση των ίδιων των επιστημόνων, οδηγεί σε μια έντονη υποχώρηση δημοκρατίας. Έτσι, ενώ ο ειδικός χάνει την ικανότητα να αντιληφθεί το όλον και το βασικό, ο πολίτης χάνει το δικαίωμα στη γνώση. Συνεπώς, η αποστέρηση της γνώσης, που αντισταθμίζεται πολύ άσχημα από την εκλαΐκευση των μίντια, θέτει το ιστορικό και κεφαλαιόδες στο εξής πρόβλημα της ανάγκης μιας γνωστικής δημοκρατίας. Είναι αδύνατον σήμερα να εκδημοκρατήσουμε μία εκφύσεως διαχωρισμένη και εσωτερικευμένη γνώση. Μήπως όμως είναι πλέον δυνατόν να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο μία μεταρρύθμιση της σκέψης που θα επέτρεπε την αντιμετώπιση της φοβερής πρόκλησης που μας εγκλωβίζει στην εξής επιλογή? Ή να υποστούμε τον βομβαρδισμό αναρρύθμιτων πληροφοριών που μας κατακλείζουν καθημερινά μέσω εφημερίδων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, ή να εμπιστευτούμε δόγματα που κρατούν από τις πληροφορίες μόνο αυτό που τα επιβεβαιώνει ή μόνο αυτό που τους είναι κατανοητό, απορρίπτοντας σαν λάθος ή απάτη ό,τι τα διαψεύδει ή ό,τι τους είναι ακατανόητο. Αυτό το πρόβλημα δεν τίθεται μόνο για τη γνώση των καθημερινών θεμάτων του κόσμου, αλλά και για τη γνώση όλων των θεμάτων του ανθρώπου, ακόμα και για αυτήν την ίδια την επιστημονική γνώση. Είναι λοιπόν η μεταρρύθμιση της σκέψης αυτή που θα επέτρεπε την πλήρη χρήση της νοημοσύνης για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις, που θα επέτρεπε επίσης να συνδέσουμε τις δύο διαχωρισμένες κουλτούρες. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση όχι προγραμματική, αλλά παραδειγματική, που αφορά την ικανότητά μας να οργανώνουμε τη γνώση. Η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πρέπει να οδηγήσει στη μεταρρύθμιση της σκέψης. Και η μεταρρύθμιση της σκέψης πρέπει να οδηγήσει αντίστοιχα στη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Ο πρώτος στόχος της διδασκαλίας διατυπώθηκε από τον Μοντέν. Καλύτερα ένα καλοφτιαγμένο παρά ένα καλογεμισμένο κεφάλι. Το τι σημαίνει καλογεμισμένο κεφάλι είναι σαφές. Ένα κεφάλι στο οποίο η γνώση είναι συσσωρευμένη, στιβαγμένη και δεν διαθέτει αρχές επιλογής και οργάνωσης που να τις δίνουν νόημα. Καλοφτιαγμένο κεφάλι, από την άλλη, σημαίνει ότι αντί να συσσωρεύουμε γνώση, είναι πολύ σημαντικότερο να διαθέτουμε ταυτόχρονα μια γενική ικανότητα να θέτουμε και να πραγματευόμαστε προβλήματα, αλλά και οργανωτικές αρχές που να επιτρέπουν τη σύνδεση των γνώσεων και να τους δίνουν νόημα.
I'm
Βρισκόμαστε, γράφει ο Edgar Morin, σε ένα μικροσκοπικό πλανήτη, δορυφόρο ενός προαστιακού ήλιου, πυγμαίο ουράνιο σώμα, χαμένο ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των άστρων του γαλαξία, ενός επίσης περιφερειακού γαλαξία, μέσα σε ένα σύμπαν που δεν έχει κέντρο και που βρίσκεται σε διαστολή. Είμαστε περιφερειακά παιδιά του σύμπαντος, φτιαγμένα από σωματίδια, άτομα, μόρια του φυσικού κόσμου. Και όχι μόνο είμαστε περιφερειακά παιδιά, αλλά και σχεδόν χαμένα στο σύμπαν, σχεδόν ξένα. Ακριβώς λόγω της σκέψης μας και της συνείδησής μας που μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε αυτό το σύμπαν. Το να γνωρίσουμε τον άνθρωπο δεν σημαίνει να τον αποκόψουμε από το σύμπαν, αλλά να τον τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό. Κάθε γνώση πρέπει να μπορεί να εντάσσει σε κάποιο πλαίσιο το αντικείμενό της για να είναι σωστή. Το ποιοι είμαστε είναι αδιαχώριστο από το πού είμαστε, από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Το ανθρώπινο «ον» εμφανίζεται μέσα στην πολυπλοκότητά του. «Ον» απολύτως βιολογικό και ταυτοχρόνως απολύτως πολιτισμικό. Ο εγκέφαλος με τον οποίο σκεφτόμαστε, το στόμα με το οποίο μιλάμε, το χέρι με το οποίο γράφουμε, είναι όργανα απολύτως βιολογικά και παράλληλα απολύτως πολιτισμικά. Ό,τι είναι πιο βιολογικό, το φύλο, η γέννηση, ο θάνατος, είναι παράλληλα αυτό που περισσότερο είναι εμποτισμένο με κουλτούρα. Οι πιο στοιχειώδεις βιολογικές μας δραστηριότητες, το ότι τρώμε, πίνουμε, οι φυσικές μας ανάγκες, είναι στενά δεμένες με κανόνες, απαγορεύσεις, αξίες, σύμβολα, μύθους, τελετουργίες, δηλαδή με καταστάσεις ιδιαίτερα πολιτισμικές. Οι πιο πολιτισμικές μας δραστηριότητες, το ότι μιλάμε, τραγουδάμε, χορεύουμε, αγαπάμε, σκεφτόμαστε, θέτουν σε κίνηση τα σώματα και τα όργανά μας, μεταξύ των οποίων και τον εγκέφαλό μας. Φέρουμε στους κόλπους της ιδιαιτερότητάς μας όχι μόνο όλη την ανθρωπότητα, όλη τη ζωή, αλλά επίσης όλο σχεδόν το σύμπαν, συμπεριλαμβανομένου και του μυστηρίου του, που βρίσκεται αναμφίβολα στο βάθος της ανθρώπινης φύσης. Ιδού λοιπόν το δώρο που μια καινούργια επιστημονική κουλτούρα μπορεί να προσφέρει στην κλασική κουλτούρα. Την κατάσταση του ανθρώπινου όντος μέσα στον κόσμο, που είναι ένα ελάχιστο τμήμα του όλου, αλλά που φέρει την παρουσία του όλου μέσα σε αυτό το ελάχιστο τμήμα. Η επιστημονική κουλτούρα, καταλήγει ο συγγραφέας, αποκαλύπτει το ανθρώπινο «ον» μέσα από το ότι ανήκει στον κόσμο και ταυτόχρονα μέσα από το ότι είναι ξένο προς αυτόν. Έτσι, η μίηση στις καινούργιες επιστήμες καθίσταται παράλληλα μίηση μέσω αυτών των επιστημών στην ανθρώπινη συνθήκη μας. See the Είναι πραγματικά εκπληκτικό το με πόση αγάπη μιλά ο Edgar Morin για την σύζευξη των επιστημών, με πόση αγάπη μιλάει και για τις θετικές και για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και με πόσο, αν θέλετε, πόνο και άγχος επιμένει ότι αυτές οι δύο πλευρές της επιστημονικής γνώσης θα έπρεπε να λειτουργούν όχι για να ερμηνεύουμε, αλλά για να μπορούμε να κατανοούμε τη ζωή μας και τον κόσμο. Φυσική, αστροφυσική, βιολογία, γενετική, νευροεπιστήμες, χημεία, μαθηματικά, πόσες ανακαλύψεις στο πέρασμα των αιώνων, αλλά και από την άλλη, λογοτεχνία, ποίηση, κινηματογράφος, τέχνη γενικότερα, ψυχολογία, φιλοσοφία. Θα έπρεπε, λέει ο συγγραφέας, να συγκλίνουν ώστε να γίνουν σχολεία της κατανόησης. Η ηθική της ανθρώπινης κατανόησης συνιστά αναμφίβολα μία επιταγή κλειδί για την εποχή μας της γενικευμένης έλλειψης κατανόησης. Ζούμε σε ένα κόσμο έλλειψης κατανόησης μεταξύ των ξένων, αλλά και επίσης μεταξύ των μελών μιας ίδιας κοινωνίας, μιας ίδιας οικογένειας, μεταξύ συζύγων, μεταξύ παιδιών και γονιών. Το να ερμηνεύουμε δεν αρκεί για να κατανοούμε, όπως τόνισε ο Ντίλθη. Στην ερμηνεία χρησιμοποιούμε όλα τα αντικειμενικά μέσα της γνώσης, τα οποία όμως είναι ανεπαρκή για την κατανόηση του υποκειμενικού όντος. Επιτυγχάνουμε την κατανόηση όταν αισθανόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τους ανθρώπους ως υποκείμενα. Όταν μας καθιστά ανοιχτούς στα βάσανα και στις χαρές τους. Όταν μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στον άλλον τους εγωκεντρικούς μηχανισμούς της αυτοδικαιολόγησης που υπάρχουν μέσα μας, καθώς επίσης και τις θετικές αναδράσεις που κάνουν τις ελάχιστες διαφωνίες να εξελίσσονται σε αδιάλακτες συγκρούσεις. Μέσα από την κατανόηση είναι που μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στο μίσος και τον αποκλεισμό. Για την αντιμετώπιση της δυσκολίας της ανθρώπινης κατανόησης δεν θα χρειαζόταν η προσφυγή σε χωριστές διδασκαλίες, αλλά σε μία συζευγμένη παιδαγωγική που θα συγκέντρωνε το φιλόσοφο, τον ψυχολόγο, τον ιστορικό, τον συγγραφέα. Και αυτό θα συνδυαζόταν με μία μοίηση στη διάβγεια. Η εκμάθηση της ζωής, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πρέπει να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι η αληθινή ζωή, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Ρεμπό, δεν βρίσκεται τόσο στις πρακτικές ανάγκες, από τις οποίες κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει, όσο στην άνθηση του εγώ και την ποιητική ιδιότητα της ύπαρξης. ότι η ζωή αξιώνει από τον καθένα διάβγεια και κατανόηση, γενικώς δε την επιστράτευση και κινητοποίηση όλων των χαρισμάτων του ανθρώπου. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας θα μπορούσε να αναζωογονηθεί για την εκμάθηση της ζωής. Θα μπορούσε να δώσει ως εφόδια τα δύο πολυτιμότερα προϊόντα της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Την κριτική και αυτοκριτική ορθολογικότητα που επιτρέπει ακριβώς την αυτοπαρατήρησή μας και τη διάβγεια, καθώς επίσης και αυτό που ο Edgar Morin ονομάζει αβέβαιη πίστη. Ο καθένας, καταλήγει ο συγγραφέας, πρέπει να έχει απόλυτη συνείδηση του ότι η ζωή του είναι μια περιπέτεια, ακόμα και όταν πιστεύει πως είναι κλεισμένη σε μια δημοσιοϋπαλληλική ασφάλεια. Κάθε ανθρώπινο πεπρωμένο περιέχει μια αδάμαστη αβεβαιότητα, ακόμα και στην περίπτωση της απόλυτης βεβαιότητας, που είναι εκείνη του θανάτου, καθώς αγνοείται η ημερομηνία του. Ο καθένας πρέπει να έχει απόλυτη συνείδηση του ότι συμμετέχει στην περιπέτεια της ανθρωπότητας, μια περιπέτεια η οποία έχει με επιταχυνόμενη πλέον ταχύτητα εξακοντιστεί στο άγνωστο. Edgar Morin, το καλοφτιαγμένο κεφάλι. Ξανασκεφτόμαστε τη μεταρρύθμιση, μεταρρυθμίζουμε τη σκέψη, εκδόσεις του 21ου, μετάφραση Δημήτρης Δημουλάς. Πού είπαμε θα το στείλουμε δώρο αυτό? Στο Υπουργείο Παιδείας, που επεξεργάζεται τώρα αυτές τις γνωστές αλλαγές, τρομάρα μας. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.